SBS Ελληνικά.
Να ξεκινήσουμε, κυρία Αναστόπουλε, καταρχάς από την είδηση. Πρόσφατα, λοιπόν, προσληφθήκατε προπονητής της θεωρούμενης καλύτερης ομάδας επαγγελματικής ποδηλασίας στον κόσμο και μάλιστα είστε ο πρώτος και ο μόνος Έλληνας που καταφέρνει κάτι ανάλογο.
Ναι, σωστά. Πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει τερματίσει πρώτη στην βαθμολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας σε επαγγελματικές ομάδες. Και όντως είμαι ο πρώτος προπονητής που κάνει κάτι τέτοιο. Τα τελευταία 5 χρόνια, βέβαια, δούλευα με μια άλλη εξίσου σημαντική ομάδα στην Ολλανδία, η οποία όμως είχε σαν στόχο να φτιάχνει τα νέα ταλέντα, δηλαδή ήταν development team, όπως λέγεται. Είχε αθλητές μέχρι των 23 ετών. Μάλιστα, έχουν περάσει από τα χέρια μου και αρκετοί Αυστραλοί αθλητές, γιατί πλέον
προλαβαίνετε μια
σημαντική καριέρα.
Μπράβο. Προλαβαίνετε μια ερώτησή μου αργότερα που έχω για το τι γνωρίζετε για την Αυστραλία, γιατί η ποδηλασία στην Αυστραλία είναι μεγάλη και σπουδαία. Αλλά προτού πάμε εκεί, να αναφερθούμε και σε άλλες πρωτιές που κατέχετε. Για παράδειγμα, είστε ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας ποδηλάτης. 18 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, πανελληνιονίκης, και στη συνέχεια σπουδάζετε αθλητικές επιστήμες, sport science όπως λέγεται στα αγγλικά,
ναι,
με ειδίκευση στην ποδηλασία και εν τέλει αποκτάτε και την υψηλότερη προπονητική διαπίστευση που υπάρχει στο άθλημα. Για πολλά χρόνια, λοιπόν, διατελέσατε και προπονητής και γενικός διευθυντής της ελληνικής εθνικής ομάδας. Θα ήθελα, λοιπόν, έτσι να μου μιλήσετε, αν γίνεται όσο το δυνατόν πιο συμπυκνωμένα, για όλη αυτή την πορεία.
Καταρχήν, ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ποδηλασία από μέσα, από 10 ετών. Ήδη από τότε, από 15-16 χρονών, ήμουν ένας πρώτος εδώ στην Ελλάδα στα πανελλήνια προαθλήματα.
Σας διακόπτω κιόλας. Τι ήταν αυτό που σας όθησε στην ποδηλασία?
Κοιτάξτε, εγώ κατάγομαι μια πολύ μικρή πόλη της Αρκαδίας, στη Μεγαλόπολη, στην οποία έτυχε τότε ένας χαρισματικός κύριος, ο πρώτος μου προπονητής, ο Μπάμπης Τσακόγυρας, να έχει ξεκινήσει έναν ποδηλατικό σύλλογο. Οπότε βλέπα κάθε μέρα παιδιά κάτω από το σπίτι μου σχεδόν να φεύγουν για προπόνηση, ομορφαντημένα, με στολές. Δεν ήθελε κάτι άλλο ένα παιδάκι τώρα 10 χρονών παρά να ξετρελαθεί με αυτή την εικόνα. Και αμέσως έπεισα τους γονείς μου, γιατί στην αρχή δεν ήταν καθόλου δεικτική στο να με αφήσουν να πάω για να ανέβω σε ένα ποδήλατο και να φεύγω έξω να κάνω διαδρομές στην ηλικία των 10 ετών. Τελικά κατάφερα και τους έπεισα να γραφτώ και εγώ στο σύλλογο. Και από εκεί και μετά σιγά σιγά τα πράγματα πήραν την πορεία τους. Στη συνέχεια το 2000 μου δόθηκε ευκαιρία τελικά στην Αυστρία σαν ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας αθλητής. Έμεινα 6 χρόνια εκεί. Παράλληλα είχα ολοκληρώσει ήδη και τις σπουδές μου εδώ στην Αθήνα στο Sport Science. Μετά εργάστηκα σαν προπονητής στους συλλόγους, στην Ομοσπονδία στην Εθνική Ομάδα. Πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 σαν προπονητής στο Λονδίνο και μετά με υποτροφία από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πήρα το ανώτατο προπονητικό δίπλωμα που υπάρχει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Στην αρχή ήμουν προπονητής σε μια επαγγελματική ομάδα στην Ελλάδα, συνέχεια με βρήκε μια ομάδα στην Ολλανδία, έμεινα 5 χρόνια και από φέτος, μάλλον επισήμως από το 2020, αν και έχει ξεκινήσει ήδη η δουλειά μου, με βρίσκει στην καλύτερη, όπως είπατε και εσείς, θεωρητικά.
Να πούμε και το όνομα, βέβαια, της ποδηλατικής ομάδας, δεν είναι κακό να το αναφέρουμε.
Ναι, είναι
και
The Koenig Quickstep, φυσικά, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος της ποδηλασίας?
Δυστυχώς δεν είμαστε ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη. Έχουμε κάποιες διακρίσεις. Για παράδειγμα, στην πίστα έχουμε έναν τον Χρήστο Βολικάκη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στον δρόμο πήραμε ήδη μία θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Είμαστε κοντά στο να πάρουμε επίσης μία θέση στο mountain bike, αλλά σαν σύνολο, σαν Ελλάδα η χώρα δεν συγκαταλέγεται στις δυνατές χώρες. Θα έλεγα συγκαταλέγεται στις αδύναμες χώρες. Και θα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες.
Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σας έλεγα. Εντάχει, λοιπόν, ναι, γιατί και πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα, αν μπορούν, να ξεπεραστούν?
Υπάρχει ένας απλός λόγος, θα έλεγα. Η Ελλάδα είναι εντός και εκτός Ευρώπης. Τι εννοώ? Όταν ο Βέλγος ή ο Ολλανδός ή ο Γάλλος για να τρέξει έναν αγώνα κάθε Κυριακή μπαίνει στα μάξι και σε 1-2 ώρες έχει φτάσει στον προορισμό του, στην Ελλάδα πρέπει ο Έλληνας να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στην Ευρώπη να ταξιδέψει, να τρέξει αγώνα, να ξαναγυρίσει. Οπότε μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι αυτό είναι και χρονοβόρο και φυσικά το κόστος είναι υπέρογκο. Για να αποδώσει κάποιος Έλληνας θα πρέπει να φύγει και να πάει να μείνει στο εξωτερικό, να αγωνίζεται με κάποια ομάδα εκεί και σιγά σιγά να αρχίσει να εξελίσσεται. Για μένα αυτό είναι ο κύριος λόγος. Η απόσταση που μας χωρίζει από το εξωτερικό και ότι ποτέ δεν δημιουργήθηκε μία βάση όπως έχουν, ας πούμε, η ομάδα της Αυστραλίας. Και η Αυστραλία είναι μακριά από την Ευρώπη, αλλά υπάρχει μία βάση στην Ιταλία. Έρχονται Αυστραλοί αθλητές, μένουν εκεί και τρέχουν. Και βέβαια έχει φτιαχτεί μια ολόκληρη κουλτούρα τόσα χρόνια και υπάρχει ένα background, μια υποδομή που θέλει τους Αυστραλούς να φεύγουν όταν φτάσουν στην ηλικία 18-19 χρόνων, να έρχονται στην Ευρώπη και να τρέχουν σε αγώνες.
Βέβαια, επειδή αναφέρετε την Αυστραλία και η επόμενη ερώτηση μου είναι για την Αυστραλία, εδώ να επισημάνω και το εξής, ότι στην Αυστραλία είναι διαδεδομένη η ποδηλασία και ως τρόπο ζωής εν γέννη, όχι μόνο ως άθλημα.
Βέβαια. Και αυτό συντελεί φυσικά. Καταρχήν, νομίζω η ποδηλασία είναι και στο DNA του Αυστραλού. Έχουμε δει οι μεγαλύτερες διακρίσεις που έρχονται σε μικρές ηλικιακά κατηγορίες έρχονται από Αυστραλούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα τα σπορ είναι στην καθημερινότητα των Αυστραλών. Οι Αυστραλοί κάνουν σπορ.
Αυτό είναι σωστό.
Όχι μόνο ποδηλασία, αλλά οτιδήποτε από 4-5 χρονών.
Υπάρχουν υποδομές αθλητικές, δίνεται έμφαση. Άλλο ένα άθλημα όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες διακρίσεις Αυστραλών είναι βέβαια η κολύμβηση, αν γνωρίζετε.
Ναι, βέβαια.
Αλλά ας σταθούμε λίγο, γιατί γνωρίζετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ καλά την Αυστραλία. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή την Αυστραλία ως προς την ποδηλασία?
Καταρχήν να πω ότι έχω συγγενείς εκεί, έχω τον θείο μου διεκτυπωμένο στη Μελβούρνη και όλα, θα τους πει αρκετές φορές στη Μελβούρνη. Οπότε έχω δει από κοντά πώς είναι τα πράγματα. Είναι bike friendly όπως μπορούσαμε να πούμε. Στην Αυστραλία μπορείς άνετα να βγεις έξω να κάνεις ποδήλατο χωρίς να κινδυνεύεις να σε χτυπήσει αυτοκίνητο. Οι οδηγοί σέβονται τους ποδηλάτες. Υπάρχουν τα...
ως επιτοπλίστων.
Ναι, βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μιλάμε για τον κανόνα.
Ναι, σωστό.
Υπάρχουν τα περίφημα group rides, όπου αθλητές όλων των ηλικιών συγκεντρώνονται κάθε πρωί σε διάφορα σημεία, είτε στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, είτε σε όλη την Αυστραλία, στις 5 η ώρα, 6 η ώρα το πρωί, πηγαίνουν την προπόνησή τους, τη βόλτα τους και συνέχεια ντύνονται και πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αυτό είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα παιδείας. Είναι τρόπο ζωής. Και αυτοί οι άνθρωποι φυσικά το μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτό δεν το έχω δει στην Ελλάδα. Ή, αν υπάρχουν, θα υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. Φαντάζεσαι τώρα κάποιον στην Αθήνα, σε αυτή τη ζούγκλα τη μεγαλόπολη, να βγει 6 ώρα το πρωί, να πάει προπόνηση και να γυρίσει. Δεν ξέρω με πόσες πιθανότητες έχει να γυρίσει σώος πίσω στο σπίτι του, αν κάνει κάτι τέτοιο.
Κύριε Αναστόπουλε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε κλείνοντας.
Απλώς θεωρώ ότι είναι, στο πρόσωπό μου είναι μια μεγάλη τιμή που γίνεται για την Ελλάδα με το να φανταστείτε μια. Η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το Βέλγιο. Αντί να διαλέξει έναν Βέλγο, έναν Ολλανδό, έναν οτιδήποτε άλλο προπονητή, διάλεξε έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος δεν υπάρχει στο. Όπως είπαμε, η ποδηλασία δεν υπάρχει στο χάρτη, η ελληνική ποδηλασία. Η τιμή που είναι δεν είναι τιμή στο πρόσωπό μου, είναι τιμή σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την ελληνική ποδηλασία. Ελπίζω να τα πάω όσο καλύτερο γίνεται, να ανταπεξέλθω των προσδοκιών τους.
Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και φυσικά και πάλι συγχαρητήρια.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.